subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbacaa bisha diseembarna waa afar sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo toban iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barki aroornimo idaacadda saakana waxaa idin hayaa anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha xisbiga u cid ee somalilan faysal cali waraabe
soomaali waa la kulminaa waanan la kulminaa soomaali si ay ku baaba-aysaa waxaan doonnaa inaan soomaali caqli soomaali keenna oo maanta soomaaliya ilaahi walbi ku noqotay kiis afrika inagana bar madowbay noqotay inaanu keenno abroach soomaaliyeed oo lagu xaliyo soomaaliya arrinteeda
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xisbiga dimuqraadiga ee aqlabiyadda ku leh aqalka hoose kongareeska maraykanka oo soo saaray warbixin uu si toosa ugu eedanayay madaxweynaha maraykanka uu sameeyey habdhaqan xumo iyo inuu sharciga horistaagay
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirka ganacsiga xorta ah ee afrika oo ka socda dalka jabuuti
qodobadaas oo ciyaariin ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka senator kamala harris ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday inay isaga hadhay tartankii ay ugu jirtay inay noqoto murashaxa u dambeeya ee xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne trump kula tartami doono doorashada sanadka laba kun iyo labaatanka harris oo ah mudane dimuqraadiya oo ka tirsan golaha senatka maraykanka ayaa sheegtay inay sababo dhaqaale awoodood aysan u sii wadi karaynin oo la helo doorashada kamala harris oo iska dhaleen hooyo iyo aabo muhaajiriina oo kasoo jeeda dalka indiya iyo jamaika ayaa soo gashay tartanka murashaxnimada dimuqraadiga ee doorashada madaxweynaha bishii janaayo ee sanadkan waxayna markiiba kasbatay taageerayaal fara badan hase yeeshee bilooyinkii ugu dambeeyey hoos ayay usii dhacaysay taageerada ay ka helayso dimuqraadiga murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee ku loolamaya isreereebka qofka noqon doona murashaxa ugu dambeeyey ee sanadka fooda inagu soo haya kaasoo madaxweynaha trump kula bartami doono doorashada madaxtinimo maraykanka ayaa hadda gaadhaya 15 murashax halkii ay marka hore ku bilaabmeen 25 murashax
qoyska madaxweynihii hore ee dalka zimbabwe robert mugabe ayaa u gudbiyey maxkamad sare oo ku taala magaalada harare cadadka hantida uu ka tegay taas oo la sheegay in qoysku uu rabo in si sharci ah loogu qaybiyo dhaxalka uu uga tegay mugabe wargeyska the herald ee ku hadla codka dowladda zimbabwe ayaa talaadadii sheegay in gabadha robert mugabe bona oo ku hadlaysay codka reer mugabe ee maxkamadda sare u gudbisay cadadka hantida uu ka tegay oo lagu sheegay 10 milyan oo dollarka maraykanka ah beer iyo dhowr guri hase yeeshee lama sheegin in uu ka tegay wax dardaaran ah iyo in kale qareenka qoyska ayaa sheegay inay baadigoob ugu jiraan haddii ay jirto dardaaran uu mugabe ka tegay haddiise la waayo hantida waxaa loo kala qaybin doonaa grace mugabe marwadii uu ka geeriyooday mugabe iyo 4 caruur ah oo uu dhalay mugabe ayaa bishii sebtembar ee sanadkan ku dhintay isbitaal ku yaala dalka singabuur 2 sano kadib markii ay xisbigiisii zanu p f iyo militariga ay xoog uga tuureen xukunka wuxuu zimbabwe soo xukumayay muddo 7 iyo 30 sano ah
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington muddooyinkii u dambeeyey waxaa somalilan ka jiray muran siyaasadeed oo u dhexeeyey xukuumadda iyo xisaabta mucaaradka iyadoo gudis xil qaamay u dhexdhexaadin ka dhex wado labada dhinac dhinaca kale baarlamaanka ayaa lacaga ka jaray miisaaniyadda xisbiyada arrimahaasi iyo weliba in hadda aragtiisa siyaasadda soomaaliya wax iska bedeleen ayaa wariyaha v o a da magaalada boorama haashim sheekh cumargood waxa uu ka waraystay guddoomiyaha xisbiga u cid faysal cali waraabe guddoomiyuhu waxa marka hore uu ka jawaabayaa khilaafka siyaasadeed ee xisbiyada somalilan
bismillahi raxmaan raxiim horta waa nasiib daro inaanu magalaysaa ee 2 sanadood inaanu ummadayadii oo naga sugisay horumar iyo ictiraaf iyo midnimo wada jir ah inaynu laba sano dheer weyno doorasho iyo commission adi aad aanu waxnahay wana ka apologize garanaya umada reer Soomaaliland uma qalanto muran dad isxilqaamay oo hal doorka reer Soomaaliland oo shaacalay shaac Cabdulla shaac Cali Jawhar kamid yahay ama Sultan Xaashim Mustadalab kamid yahay food kamid yahay Sheikh Afud ayaa horta arintina dhexdhexaad wa si aan jirtay wiligeenba ma ku riyaan madaxweynaha anaga mucaarad ka hayn marka insha Allah ta'ala waxaan jecelahay inay dadkaasi keenan sulh kilaba kun iyo sagaalkii taasana suugina insha Allah madaxweynuna wala kulmaya afar maalmood ka bacdi anagu waan la kulanay mowqifkay waan sheegnay waxa weeye dalkan waxa waa xundur ah murankeena doorasho dhacdo waxaan aragnaa kun iska la sameeyay laba sanadii waa null and void ma jiro wax ka jiraya ma jiro
dastuurka iyo xeerka soo in lagu kala baxama inta guddi madax banaan oo shacabka ka socota ay idin dhexdhexaadinayaan idinkii mucaaradkii iyo xukuumadda
Soomaaliland dibaatada haysta waxa weeye sharciga ma taqaano sharciga ma taqaano waxa ka mid ah baleeg wadani oon baarlamaan gelin oon doorasho baarlamaan gelin ayaa leh waxaan leeyahay baarlamaan in bay waa sharci darro waa constitution baarlamaankiini ayaa iska fadhiya 15 sanadood oo 5 sano la qaatay waa bilaa sharci maanta waxa weeye sharciga uu horyaala sharciga dadkeena eegi maayaan madaxweynuhu waa inuu sharciga ilaaliya isagii ma hadda sharciga u haysana
madama baarlamaan la soo doortay aanu jirin soo inay ugu sii joogan ma hadda dalkii ma baarlamaan laab noqonayo
waxa weeye aad sharciga wuxuu oranaya cidda bedelaysa ilaa soo magacaabaya noqonaya baarlamaan elected ah fudud ku yimid laakiin oranaya si fadhiyo marka shanta sano ka baxeen dibadda ka baxeen dawladdii Siraayo ayaa ku sanaday state bureau uu ku leeyahay marka waa sharci darro sharci oranaya guurtu ha soo joogto ha istoorato ma jiro baarlamaan oranaya ha sii joogo ma jiro haddana berigii hore xusuu xumaaday maanta ma ogolaanayno
dhawaan baarlamaanku waxay ansixiyeen miisaaniyadii dawladda waxa kamid ah qodobada lagu soo daray in xisaabta intii ugu qoondaysnayd miisaaniyada in lacag looga jaro caafimaadka iyo isbitaalada iyo in looga jaro arintaas sidoo aragtay
horta waa jahilnimo jahilnimo ina hayo waxa weeye baashi waxaan u garanayeen inuu isagu xisbigii soo doortay uu accountable siyaasadiis ku socdo lama arag MB oo keelaha xisbigu ka yimiso u talinayo xisbigu inuu isagu u talaya oo xisbigu policies ku shaqeeya horta taas waa jahilnimo ay kamid tahay inaan ayaan meeshka baasti u kuwada meesha lahayn arintan ninkan kale wuu horta keenay wax loo fowtiyaa laga jaro ma jiro waad arkaysaa clipkii la sameeyay si duuduub baa lagu sameeyay nifaaq ku ma jirin isaga waxaan ka daba keenay waan ognahay anuu si baashi xudoonaya in khilaafku barto bato oo Soomaali dunto laakiin Soomaali dunto meesha baasho haddana iska heshiina waa lana yaqaanayo oo iska heshiina
idinku ma ogolaanaysaan in la idinka jaro lacagta miisaaniyadda marka hore idin qoontaysanayd in cusbitaalada iyo meelaha caafimaadka la idinka jaro ma ogolaanaysaan miya
caafimaadka ee lacagta in laga jaro iyaga weeye kun maxay qabtaan anoo institution ki soo saaray iyaga maay bal maxuu qabtaa bal baashan maxuu qabtaa
khilaafkiina gudaha ee Soomaaliland xisaabta mucaaradka iyo ka dhaxay xukuumadda sidoo ku soo jarmaya xalku yahay adiga xal ahaan aad u aragtaa
xalku waa laba midoon xalku waxa uu noqonayaa guddidaas oo insha Allah ta'ala xalkeena sidii 2009 iyo 1993 aan shir labaad oo magaalada Soomaaliland la review gareeniyo waxay naga qabsanay maxay naga xumaaday aynu dib aasaas u sameeyno mar haddii doorasho iscun weydo baarlamaan fadhiya ma jiro madaxweyne fadhiya ma jiro gool dhexe ma jiro waxaan kasoo bilaabnaa 93
safarka Kenya aad ku tagtay waxaad la kulantay dad siyaasiyiin dadka la kulantay sawirada la soo dhigay baraha bulshada waxa kamid ahaa madaxweynaha Jubaland Sheikh Ahmed Madobe arinta bal nooga war
waan Soomaali la kulminaa waan la kulminaa Soomaali si ay ku baabaysaa waxaan doonaa inaan Soomaali aqli Soomaali keenna oo maanta Soomaaliya black hole buu ku noqotay kiis Afrika inaga bar Madobe noqotay inaanu keenno approach Soomaaliyeed oo lagu xaliyo Soomaaliya arinteeda waxaan aragnaa inay Jabuuti dan u ahayn waxaan aragnaa inay Ethiopia u ahayn tan ahayn waxaan aragnaa inay Kenya dan u ahayn Mareykanka u dhahayn waa arin Soomaaliyeed Soomaali ahaan baan ku dhisin arintaas oo ku xusoo laf qadeenina maga ee kelka shanaad NFD oo Soomaali magan saay Soomaali Kenyaniska iyo Soomaali wixii aqli lahaba waxaan u sameynaa guddi Soomaaliyeed oo elders elite ayaan doonay inuu sameeyo oo uu sameeyo road map ee Soomaaliya ugu hagaajinaa waddanka Soomaaliland inaan baartina helno wan axsan oo inuu ku kala baxno insha Allah ta'ala wada hadalnaa yeelno
taasmiyana ka horimay go'aanka ku taabkii Soomaaliland gudoomiye
waxa qaame wax naga dhaxay Soomaa waa barig qore waa jiir qora waa jiir qora oo shan loo qaybiyay shan loo qaybiyay xaq baan u leenahay inaanu magana saay Soomaali markii hore halkiisay mees Soomaaliga hagaajin jiray Djibouti looga yeeri jiray NFL looga yeeri jiray Uganda looga yeeri jiray maanta waxaan doon rool ka yeelan xiyaarno anigu maskaxda inaan ka yeelo kana ayaa waxa la isla horay hebel buu isla taagay hebel buu isla taagay inaan waxa la leader a leader baan waxa ma aan daba inaan ka yeelo garaneen Soomaali wax isku tahay aanu inaan dhaqramaha iyo hoggaamiyo inaan hoggaamiyo jaalka
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga UCID ee Soomaaliland Faisal Cali Waraabe isagoo jooga magaalada Boorama ayaa waxa uu warramay wariyaha magaaladaasi Haashim Sheekh Cumar Kood.
sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa si rasmi ah madaxweynaha Mareykanka ugu eedeeyay habdhaqan xumo iyo cadaaladda uu u sortaagay warbixin ay shalay soo saareen guddiga Kongreeska ee Paris waday ayaa lagu saleeyay Paris bilo badan socotay oo madaxweynaha lagu waday. Haddaba nuxurka warbixinta dimuqraadiga ee sida madaxweynuhu uga jawaabay ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer uu ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Sidaan la wada soconno warbixintani waxay ahayd mid aad u dheer oo lagaga falanqoonayay falal dambiyeedkii uu galay madaxweynaha dalkan Mareykanka ee Trump, falalkaas oo ay xisbiga dimuqraadigu mar walba ku nuuxnuuxsanayaan inay ahaayeen fal dambiyeedyo lagu soo oogi karo madaxweynaha si xilka looga xayuubiyo, kuwaasoo ay qaybo badan ka taataabteen, ha ahaato 400 million oo ka xayiray waddanka Ukraine oo uu shuruud uga dhigay inay baaritaan ku sameeyaan in wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Joe Biden, iyo arrimo aad u fara badan oo kulligood marka la isku soo xooriyo ay nuxur ku noqonayaan in madaxweynaha Mareykanka la gaaray xilligii xilka laga xayuubin lahaa.
Waan gartay waan u soo noqon doonaa inay bilaabi doonaan proceska ama bahanaankii lagu qodobeynayay in xilka laga xayuubiyo loogu codayn lahaa, hase yeeshee jamhuurigu iyagoo warbixintan aan ka hadlayno ka hor degaya ayay warbixin kala soo saareen dhowr cisho koor. Iyaga warbixintoodu nuxurkeedu muxuu ahaa?
Iyagu waxay aad ugu nuuxnuuxsadeen iyagoo filaya xisbiga dimuqraadigu waxa ay odhan doonaan in ay ka hor degaan arrintaas kuna tilmaamaan xisbiga dimuqraadigu warbixintoodu inay tahay mid siyaasadaysan, mid aan waaqica ku dhisnayn, mid madaxweynaha Mareykanka ay aad ugu difaacayeen oo ay ka difaacayeen fal dambiyeedyada uu galay inaysan ahayn kuwa gaadhsiisan in xilka lagaga xayuubiyo. Xisbiga Republicanku ama jamhuurigu waxay qirsan yihiin in khaladaad dhaceen, laakiin dooddu waxay mar walba salka ku haysaa oo jamhuuriyiintu ay si aada ugu adkaysanayaan inay yihiin falalkaasi aanay gaadhsiisnin kuwa in madaxweynaha xilka lagaga qaadi karo.
Waan gartay warbixinta dimuqraadigu way soo baxday, maxaa xiga marka?
Run ahaantii waxa la filayaa dhammaadka bishan December ama aynu hadda ku jirno sida ay warar badani sheegayaan ama bisha koowaad ee sanadka cusub in cod loo qaado in madaxweynaha xilka laga qaadayeen kale, oo taas oo ay aada u riixayaan oo kuna nuuxnuuxsadeen hoggaanka sare ee xisbiga dimuqraadigu. Waxayna dad badani filayaan oo siyaasadda indhaindheeyaa inay xisbiga dimuqraadigu ku guuleysan doonaan aqalka hoose in ay madaxweynaha ay soo jeediyaan in xilka laga xayuubiyo. Tan kale ee sii xigi doonto oo aynu marar badan hore ka hadalnay ayaa iyaduna ah in xisbiga jamhuurigu oo aqalka sare ee sanadka ama uu iyaguna ay ku nuuxnuuxsadeen marar badanna in aanay arrintaa fulin doonin. Marka waxaad moodaa uun in aqalka hoosena sidaynu horeba u sheegnay in madaxweynaha xilka laga xayuubin doono, aqalka sarena uu ka hor imaan doono.
Marka aqalka sare ayaa awood leh?
Aqalka sare ayaa awoodda dastuuriga ah iskale inay madaxweynaha xilka ka xayuubiyaan. Aqalka sarena waxaad u baahan tahay 67%. Marka waa in la helaa 67 senator oo ka tirsan aqalka sare inay isku raacaan madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo. Waa ku dhawaad inay ku biiraan 20 ka tirsan xisbiga jamhuuriga. Marka dadka siyaasadda ka falanqoodo oo in badan arrintan ka hadlay waxay isku raacsiin inaan la heli doonin ama ay aad u adkaan doonto in la helo 20 ku dhawaad xubnood oo xisbiga jamhuurigu inay isku raacaan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo.
Waan gartay madaxweynuhu marka warbixintan soo baxaysay waxa uu joogay London oo uu joogo shirweynihii NATO. Muxuu ka yidhi warbixintan markay soo baxday?
arintan aad buu uga horyimi waxaana uu aad iyo aada weliba weerar kulul ku qaaday shaqsiga ama xubinta baarlamaanka ee xisbiga dimuqraadiga wakiilka u ahaa oo uu ku tilmaamay ereyo aad aada u diidi karto oo uu ku tilmaamay inuu yahay nin xanuunsan, nin doonaya inuu dib doorashooyinkii sanadkii 2016 lagaga adkaaday xisbiga dimuqraadigu inay dib usoo ceshadaan, in aysan xisbiga dimuqraadigu awoodba u lahayn inay ku guulaystaan sanadkan 2020 oo ay arrimahan oo dhan waxa ay u samaynayaan. Marka weerar kulul ayaa uu madaxweynuhu ku qaaday warbixintan cusub ee kasoo baxday xisbiga dimuqraadiga.
Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha v o eda Sandere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Jabuuti waxaa maalmahan ka socda shirar ay si wada jira u soo qabanqaabiyeen rugta ganacsiga ee Jabuuti iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Afrika. Shirkan ayaa ujeedadiisu tahay sidii loo samayn lahaa suuq ganacsi oo xor ah oo dalalka Afrikaanku ay ku wada ganacsadaan. Wariyaha v o da Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo haya.
Shirkan waxaa loogu magac daray wadatashiga la xiriira sidii loo heli lahaa qaarada Afrika oo hodana. Shirarkan waxaa si gaara xoogga loogu saarayaa horumarinta qaybaha sida gaarka loo leeyahay ee Afrika ee private sectorka loo yaqaan. Kulanadan waxaa ka qayb gelaya dad Afrikaan oo hormoodka ah ganacsiga qaarada, wakiilo matalaya hay-adaha caalamiga taageera ganacsiga, mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha qaybo ka mid a dalalka Afrika ee qaabilsan ganacsiga, iyo khabiiro aad u yaqaan ganacsiga Afrika. Guddoomiyaha rugta ganacsiga Jabuuti oo haya hadda xilka guddoomiyenimada meertada ee rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Afrika, Yuusuf Muuse Dawaale ayaa iga waramay shirarkan.
Kana wuxuu qayb wax ka qaadanayaa sidii loo hirgelin lahaa amba looga darsi lahaa amba looga shakisan lahaa suuqa barwaaqasoran ee Afrika, suuqa oo ah suuqa xor ah oo ka hirgelay inuu ka hirgelina la rabo wadamadu ay ansixiyeen inuu ka hirgelina la rabo Afrika si uu u sameeyo nolol kullaanta oo baarusar isdhex socod leh oo dhaqaalaha kasoo galo dadka, bulshada kasoo galo, baarusha kasoo galo, dowladaha kasoo galo. Taabana isbuntan muhiim inay ka jiraanayso waxyaalaban.
Marka waxaa kaloo ku jirtay in rugta ganacsiga ee Afrika iyaduna Jabaan ayad kulama leedihiin oo diyaalan doontaan dabcan maalinta Khamiista. Marka waa Afrika iyo dhammaan dhinacyadii maalgelinada qaabilsanaa Jabaan hadday tahay iyo sidii isdhexgalka dhaqaale loo fududin lahaa.
Jabaan madaxweyne isbuhuu mageliyay fulkii shirkii Yokohama tikab set waxaa laisku joojiyey in go-aama laisku joojiyaa laisku joojiyey ah in lagu wacyigeliyo inay Jabaan la shaqaysan karto wadamada Afrikaan. Kii baa la doonayaa in ay la akhriyo go-aamada kasoo baxay sidaabay ugu joogaan qolada maxaan ku raacay asxaabta anaha ee Jabaan. Faransiiskuna subaxnimada ayaan iyaguna leenahay mushur oo isdhexgalka dhaqaale uu muhiim kastaba danaynaya sidii loogu yeelin lahaa maxaan ku raacay loogu yeelin lahaa raad loogu yeelin lahaa waxna loogu tari lahaa wadamada Afrikaanka ee maanta ahaan toka la eego la yidhaahdo 12% buu dhaqaaluhu isdhex socdaa.
Hibe Baashe Xasan oo ka mid a haweenka Jabuuti iyo kuwa dalalka IGAD ee ganacsatada ayaa ii sheegtay siday u soo dhoweynayaan haweenku howlaha shirarkan fudaydinta ganacsiga Afrika.
Shirkan waa shir walaalo aad qiimeeya qaayo badan oo especially anaga bacmishirka dumarka bacmishirka hadeen nahay anaga qiimo weyn oo leh waxayna qiimo weyn ugu leedahay wax weyaan marka bacmishir tahay waxaad rabtaa inaa wadankaaga wax ka iibisid wadanada jaarkada ka iibisid. Marka shirkan wuxuu noo saamaxayaa inaan wadanada kale aan gabadh walo Soomaaliyada oo bacmishir ku jirta amba dee Jabuutiyana alaabtida qaad lehed ee wadan kale geyn lahayd iyadoona wax dhibaato ah aan soo food saarin oo loo dhib yaraanayo jidka waxay ku mari lahayd iyo xeerar loo samayn doono insha allah haduu ilaahay raado wadanada dhexdooda.
Kalsooni intee le-eg baa hibo lagu qabi karaa Afrika markaad eegto iyada ee dhibaatooyinka dhex yaala inay isku xidhmaan oo dhaqaalahoodu meel wanaagsan mara?
Wallaahi anigoo ka hadlaya magacayga Hibe Baashe iyo magaca ururka dumarka IGAD-ka aan ku jiro waxa weeyaan kalsoonidu aad bay weyn tahay. Kalsoonida markaan kuleh aad bay weyn tahay. Waxaan rabnaa rag iyo dumar bacmishir ku jira ee Afrika oo dhana inay noqoto Afrika one Afrika in Africa ashan afar iyo konton wada noqon Africa midkii aad noqoto oo visa lagu soo galiyo hal visa noqdo oo lacagteedu sarifkeegu sarifkii aad noqdo insha Allah haddii la hadaado oo si dib yar wadanka ali wadanka adoonaysid u tii kartid haddii Africa dhexdiisay tahay waayo Afrikadu waxa weeyaan waa continentiga ugu qaarada ugu qaalisan ee ugu lacag badan
ee weliba qaniyadii khayraadkuna ay taalo
qaniyada khayraadkuna gibi adduunka oo dhan waxa laga qaada Afrikada laakiin waxana weeyaan at the same time waa qaarada ugu qaniyad badan uguna fiqari badan maanta haddii la sheego marka fiqradan si lagu bixi lahaa waa ina qaarada ilaahayna siinay dibadda loo saarino aan continentiga kale loo geeyin oo wadanka dhexdeena continentiga Afrikaanka kiliyata lagu sameeyo oo lagu develop garayo oo lagu faa'iideeyo si Afrikadu doonay inay heer gaadho marka miinada maanta aan ugu joogna halkan oo dhowr wadan oo Afrikada isku yimaadeen inkastoo Afrikadu ay tahay 4 wadan waxaan rabnaa in 4 ka wadan oo dhan ay saxeexaan maanta in shaqadan aan halkan ka wadno haduu ay beerahdo oo Afrikadu midkii aad noqoto oo qeyrada Ilaahayna si inaan dibadda loo saarin ee Afrika lagu sameeyo lagu develop garayo dib lagu yibsho martay qaradaha kale
Ramadan Muuse VOA Djibouti
adiyad buu maatsan Ramadan oo nala socodsiinay warbixintaasi weli waxaad la socotaan VOA Washington haatan dhinac ciyaaraan gelinaa Nuur ayaa studio ugu heliyay Nuur ciyaar badan baa la ciyaaray oo Champions League ku midah aanada Premier League
Waruntaasan dheer ciyaar ka tirsan Premier League Ingiriiska ayaa la ciyaaray laba kulan ayaana dhacay intooda kalena galabtii caawa ayay dhici doonaan kulamadii dhacay xalay waxa kamid ahaa Manchester City oo 4 goal uga badisay kooxda Burnley waxaana laba kamid ah goolasha u dhaliyay ciyaaryahan Jesus halka ku goolasha kale ay kala qaybsadeen Rodri iyo Riyad Mahrez Manchester City guushaas waxay u sahashay in kaalinta labaad ay dib ugu soo laabato iyadoo hadda soo dul istaagtay kooxda Leicester oo isku dhibcay yihiin oo ay wada leeyihiin 2-2 dhibcood ciyaarta kalena Crystal Palace ayaa hal iyo jeer ugu badisay kooxda Bournemouth ciyaaraha kalena waxay dhici doonaan caawa Liverpool oo horyaal koorka ayso waxay ila ciyaari doontaa kooxda ay isku magaalada yihiin ee Everton ciyaaraha kale Chelsea waxay la dheeli doontaa Aston Villa Manchester United ayaa fuud dir doonta Tottenham waxaa tababaraha cusub ee Tottenham Jose Mourinho uu dib ugu laaban doonaa kooxdiisii hore ee Manchester United oo uu horey u soo leeliyay kooxda Leicester waxa ay la dheeli doontaa Watford Norwich iyo Southampton ayaa is arkaya West Hamna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Wolves dhinaca Faransiiska ayaa iyana xalay ciyaare ay dhaceen horyaalka Ligonka kuwooda ugu xiisaha badnaa kooxda Lyon waxaa ka badisay Lille oo dirtay hal iyo Eber Onje waxaa 2 ku dubatay kooxda Marseille Bokto 6 ayay u dhiibtay kooxda Nimes dhinaca iyo bariga dhexe haddii aan fiirino Khamiista waxaa dhici doona wareega 4 koox ee ugu dambeysa ee koobka dalalka khaliijka waxaana isku soo haray dalalka Qatar iyo Sacuudiga oo is arkaya Khamiista habeenka Khamiista oo habeen dambe ah halka kooxda qaranka Bahrain ay la ciyaari doonto Ciraaq markaasan dheer Qatar ayaa lagu martigelinayaa magaalada Dooxa ay ciyaartana ka dhici doonta shalay ayay 4 ilaa bakay kasoo badiyeen xulka Imaaraadka waana markii labaad oo sanadkan gudihiisa ay ka badanayaan laakiin la arki doono Sacuudiga oo ciyaarihii Aasiya ay kasoo badiyeen Qatar ayaa gurigooda Dooxa ay kula ciyaari doonaan haddii ay ka badiyaan finalka ay tagi doonaan waxaana mid ka mid ah Ciraaq iyo Bahrain ay isku haleeli doonaan ciyaarta ugu dambeysa
waan gartay dabcan Qatar waxa ka dhex muuqda Akram Xafiif oo in horo uga sheekeynay intay socdeen ciyaarihii qaarada Asia ee ka socday dalka Imaaraadka Carabta
Akram Xafiif waa laacibka ama waxa la dhihi karaa laacibka ugu muhiimsan xilligan ee xulka Qatar ciyaartii Imaaraadka Khamiistii ay isla ciyaareen waxa uu dhaliyay 2 ka mid ah goolasha ay ku badiyeen inta badan goolasha kale inta tartanka uu socday intooda badan isaga ayaa dhiibay marka waa laacib ka muuqda xulka Qatar waxana dabcan loo doortay xiddiga ama laacib ugu wanaagsan qaarada Aasiya hadii ay ka badiyaan Sacuudigana final ay markaas sidaas ku tagi doonaan marka waxaan leenahay nasiib wanaagsan Xafiif
iyo xulka Qatar labadaba
inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo. Haatanna kaalmihii heesaha sandheer, maxaynu haysaa?
Waa hees u qaada fanaanka Bunis ku soo dhawaada.
Estas fannaanka Bunis ayaanu idinkaga tegaynaa. Waxaa idaacadda idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari, anigoo Maxamed Cabdi, iyo dhinaca soo saarista uu noo joogay Bashiir Abikar. Intaana dib u kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan.
Bosnia.